Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Azərbaycan kəndlərinin bağ-bağatlarında məhsul yığımıdır. Bu kəndlərdə xüsusi canlanma yaradıb. Şəmkir rayonunun xurma bağları ilə zəngin kəndlərini gəzdikcə bunu açıqca görmək mümkündür. Üstəlik bu il həm deyilənə görə məhsul bol, həm də daha baha qiymətə gedir. Səbəbini Günlu Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləməklə biləcəksiniz.
Şəmkir rayonunun kəndlərində canlanma var. Sakinlər qolları çərməyib xurma yığımına başlayıblar. Yol boyu saysız hesabsız rəngini dəyişib yarpağını tökmüş xurma bağlarında meyvələr təkəm seyrək gözə dəyir. Demək olar ki, məhsul yığımı başa çatmaq üzrədir. İndi toplanan meyvələr səliqə ilə yeşiklərə yığılıb, xaricə əsasən də Moskva bazarlarına göndərilir. Ancaq bu il kəndlilər daha həvəsli və daha ümidlidirlər. Daha çox məhsul satıb, yaxşı gəlir qazanacaqlarını düşünürlər. Xurma ağaclarının bol olduğu Seyfəli kəndinin sakini Ehtiram Əhmədov danışır ki, bu il məhsulunu ötən ildən 1 manat daha baha qiymətə satıb. Amma hər kəsin torpaq sahəsi var da, burada əkib bitir.
Az da olsa var.
Bəs sizin nə qədərdir?
20 sotlar.
Ha, nə əkibsiz bu həmin o 20 sot?
Xirmiş xurma. Elə sağ olsun belə alıcılar, qapıda yığırlar, biz də fəhirə işləyirik, kamaza yürürük, yolluyuruq. Qiymətində bəs fərq var. Keçən 5 manat idi, bu il 6 manat.
Nə qədər xirnik məhsulunuz olub bu il?
200 yeş. Nə bilim, belə anariyə, belə uşağın hələsində bir əhqəvalanda heç manat papros pulu qaldı.
Xurma yığımı əsasən hər il oktyabr ayının sonundan noyabr ayının ortalarına dək davam edir. Odur ki, kənddə kimisi taxta yeşik düzəldir, kimisi meyvə toplayır, kimisi də yük maşınlarına yeşikləri toplamaqla pul qazanır. Kənddə xüsusi adamlar var ki, özü məhsul əkməsə də kəndlilərin meyvələrini topdan alıb Moskva bazarlarına satır. 10 ildir ki, xırnik alveri ilə məşğul olan Yasin Musayev də deyir ki, bu il kəndlilər məhsulu ona bir az baha qiymətə satıblar. Ancaq bu onu narahat etmir. Yasin Musayev deyir ki, tətbiq edilən sanksiyalara görə artıq Rusiya bazarlarına Avropadan mal gətirilmir və məhsullarına hansı qiymət olmasın asılı olmayaraq satılacağına əmindirlər.
Rusiyada Moskva şəhərində satılır. Seyfəli kəndinin xurmalarını yığmışıq. Görkür də budur. Özümüzdə də çox deyil, kənddən alırıq, alıram satır. Buradan alırıq 7 manada bu kəndlərdən, yaxın kəndlərdən buradan. Biraz bu Seyfəli kəndinin yuxarı tərəfində 8 manatdır. Satış Rusiyada bu dəqiqə 700-750 rubl. Rus rublundan.
Təxminən nə qədər mal vurursunuz hər ilə?
Hər ilə bir 20 min yeşik vurur.
Hər ilə müqayisədə bu il qiyməti bahalandırmağı düşünürsünüz, yəni məhsul daha çox alınacaq deyə?
Bir də ötən ilə müqayisədə bu il bahadır qiymət alır.
İşinin sərrafı olan Yasin Musayev deyir ki, xarici bazarlar daha çox xurmanın şişburun növünü alırlar.
Ən çox alınan şişburun deyirlər bizdə.
Lə, məsələn, ötən neçə satmışdınız? Neçə alırdınız, neçə satırdınız?
Ötən 5 balda almışdıq. 600 rubla satırdıq. İndi 7 manda alırıq. 700-750 rubla satırdıq. Kəndlilər eşidib ki, Rusiyada başqa Avropa malı gəlmir, ona görə bu il bahadır qiymət alır.
Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Fəxrəddin Məlikov bildirir ki, bu 1700 hektar sahədə sırf xurma ağacları yetişdirilib. Ümumilikdə isə bu il Şəmkir rayonunun iqtisadi gəlirinin 55.4%-ni təsərrüfat sahələri təşkil edib.
Noyabrın 15-20-sinə qədər qısarma alınır. Bu xırmiklər bir-bir məhsul düşürüb, bu təsərrüfat gecədir. Bu yeşiyi də təxminən verirlərindir, məsələn 12 kilo, məsələn 6 manat, 7 manat, 8 manat, hətta 10 manat verən də var. Bu təbii ki, qiymət yaxşı olanda, bunlarla bu satanlar da Şəmkirlər də çoxu. Onlar da pul-pula göndərirlər, nasıl satan insanlar da pul qazanırlar.
Bugün olan məlumata görə Şəmkir rayonunda 61 min ton 520 kiloqram xurma meyvəsi toplanıb. Bu ötən ildən təxminən 15% daha çoxdur.
Xasmaz bağlarında da xurma yığımıdır. Orada da məhsul boldu. Ancaq bağban və sahibkarların dilindən şikayətlər də əksik olmur. Bağbanlar sahibkarların qiyməti öldürməsindən, sahibkarlar da Rus rublunun düşməsindən və gömrük rüsumlarından narazılıq edirlər. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın bizcə hazırladığı reportajı dinləyək.
Xurmanın qiyməti ucuzdur. Yetişdirmə, əmələ getirmə bunu pakrivatləmir, bağlamır üstün qiymət. 3 manata 2 cərgədir. 4 manata 3 cərgə xurma. Bu əziyyətinə deyilmir. əsaslandırır alıcılar ki, postda gümrük haqqı bahadır.
Xaçmazlı bağban Şahin Əzizov illərdir ki, xurma bağı salıb. Əvvəllər bəhrəsini görərdi, indi isə deyir, məhsulun nə çəkilən xərcinə, nə də əziyyətinə dəymir. Qapısını döyən sahibkarlar xurmanı çəkilən xərcdən 2 dəfə aşağı qiymətə almaq istəyirlər.
Ümumiyyətlə, bu il xurma satmışsınız?
Hə.
Nə qədər satmışsınız?
40-50 latok.
Neçəyə satmışsınız?
3 manat, 4 manat. Dibin belliysən, abraskasını verirsən, göbrə verirsən, peynin verirsən, suvarırsan. O biri meyvələrdən çox suvarılır o. Bunların hamısı işdir. Bunlar hesab edəndə, oturub hesab edəndə o qazanc qaldı. Heç olmasına bu kənd cəmaatı üçün onun cərgəsi 2 manatı olsa, bəlkə də ziyanı yarı eləyərdi. Əziyyətin yarısını xətəb qazana.
Ağdadaş Dadaşov 6 il əvvəl 1 hektar 36 sot pay torpağında xurma bağ salıb. 2 il əvvəl məhsulu şaxta vurub, ağaclar məhv olub. Min bir əziyyətlə ağacları yenidən dirildib. Dir, başqa iş olsa, heç bu bağa baş qoşmazdı.
Bu sahənin əvvəlincisi suyu yox idi, su çəkmişim bizim ağrısa. Biz 150 metr torba alıb, kənddən su çəkmişim özümün hesabıma. Bağı sulamaqsan. Əziyyətli qulluq, daimi qulluq işləri, hər gün bu qulluq işləri olmalıdır. Bağ təmizlanmalıdır, dibellənməlidir. Hər il dibellənir, sahə təmizlənir, qutub içilir, alaqdan təmizlənir, sahənin kənarlarından kol köz basmasında təmizlənir. Kivrəsində, qaydasında verirəm, nə qədər lazımdır. Hərdən bir yaş fenilanda peyin yoxdur, olanda verirəm. Olmayan da əleyhlər olur, tatmıram, olmur, vermirəm. Əleyhlər həmişə olur, verirəm. Ancaq məhsul satmaqda biraz çətinlik çəkirik. Çünki məhsulun qiyməti yoxdur. Bu saat xurmanı 1 kilosunu 15 qəpikdən istəyirlər. Bu da yeri cəmata sərfləmək heç məhsulun maya dəyən ödəmir o. Ona görə də cəmat da canlı durub yığmır çoxsa xırmasına da qalıb ağaclarda. Yəni qiymət qalxar, yığarlar, qalxmaz, yəni ağaca yaxın məhlul gedəcək məhsul.
Bağbanın sözlərinə görə ərsəyə gətirilməsi ən azı 30 qəpiyə başa gələn məhsulu ondan 15 qəpikdən alırlar.
Hər il şumlanmalıdır, təmizlənməlidir, fərəzlənməlidir, şum vurulmalıdır, mala vurulmalıdır ki, bağın arasında ortalaq olmasın, qalanmə ağacdan yaxşı kəfələsin. Onun üçün də bizə maddi vəsait lazımdır, o da yoxdur bizdə. Çünki məhsul normal qiymətə sata bilmirik. Əlimizə pul gəlmir ki, bunun bağ qolluğu, yaxşı qolluğu eləyə bilək. Onun üçün biraz kreditlər arasılar bizə verilsə, daha yaxşı olar, bağımız daha yaxşı inkişaf edilər. Məhsulumuz bol olar, güzəranımız yaxşı olar. Bu da həm dövlətə xeyir olar, həm də cəmaata xeyir olar.
Bağbanlardan məhsul alıb Rusiyaya ixrac edən sahibkar Rasim Əliyev xurmanın qiymətini öldürmələrini, gömrük xərclərinin artması və başqa səbəblərlə əsaslandırır.
Yəni, hər il kəndçilərdən qurmanı Rusiya bazarlarına ixrac edirik. Bu illəri keçən il və digər illərdə olduğu kimi qurmanı kəndçilərdə yığıb gördüyünüz kimi maşınla Rusiya bazarlarına gedir. Qiyməti də qiymət baxır, o bilirsiniz qiymət malın keyfiyyətindən asılı olur. Malın bir var karalyokdur, xurmadır, şişpırımdır. Bunlar başqa-başqa qiymətlərədir.
Bu il neçəyə yığılır xurma?
Valla iki taxtanı keçən il biraz ucuz yığırdıq. Bu il qiymət qalxıb 3 manata, 3 manat 50 qəpiyə. Yenə deyirəm ki, baxır o malın keyfiyyətinə.
Sahibkar deyir, Rus pulu xurmanın da qiymətini öldürüb.
Rus pulunun yəni düşməyinə əlaqədərdir biraz çətinlik. Başqa heç bir çətinlik yoxdur.
Yolda yol xərcləri ilə bağlı.
Yol xərcləri əlbəttə ki var. Yol xərcləri görürsünüz ki, maşındır, maşın pulu vermək lazımdır. Gedib orada qalırıq. Bu malını satana kimi müəyyən xərclər gedir. İstərsə mə razılaşırıq kənçə ilə.
Fuad Qərbov Rusiyaya xurma aparır. Həyətində qapalı bir yerdə xurmayla dolu yeşiklərin əlindən tərpənmək olmur.
Siz xurma alırsınız?
Bəli.
Neçə alırsınız?
Cəriyyəsini 2 manatdan. Ön latokun biri çıxır 4 manata. İrliyi, xırdalığı var, belə şeylər var. 3 manata aldığımız elə bir şey bunlardan xırdadır.
Sahibkarın deməsinə görə xurmanı ərsəyə gətirən bağbanın əziyyətini aşağı dəyərləndirdiklərinin fərqindədirlər, amma nə etməli?
Bu, Rus pulunun aşağı düşməyi ilə bağlıdır. Tam orijinalının biraz yuxarı olmasına bağlıdır bunlar. Yəni, alıcı da istəyər ki, alıb nəsə orada xeyir tutsun. Bilsiniz, tam orijinal bir balaca aşağı olsa, biz də məcburuq ki, cəmaatdan yüksək qiymətlə alaq.
Gömrükdə nə qədər xərc çıxır təxminən?
Bunun elə bir 4 manata bunun iki cəriyyəsini alıqsa, harca bir 3.50, 4 də bunun elə bir gömrüyünə gedir. Ora gedib çıxanda ora 4 manat üstünə gəlir.
Siz malı hara vururuz?
Biz bu da hər hal-hazırda bir dəsə xaldenikə vurduq. Sərf eləmir də bir də qiymətlər Rus pul düşüb deyə xaldenikə vururuq ki, qismət qalxsa onda satarıq. Belə bir də vurmaq o tərəf sərf eləmir.
Azərbaycanın gömrük orqanları isə rüsumların artırılması ilə bağlı sahibkarların iddialarına hələ ki hər hansı münasibət bildirməyiblər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. Tavananın başı gözaldı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende kambirik vermir.
Mən istediğim idarem işçilerinde her hafta pazı yığımını aparlar.
Her şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadova növbəti reportajlarında isə Şabran rayonunun Prədəbil kəndi ilə bizi tanış edəcək. Tanış edəcək deyəndə ki, Azərbaycanın əksər kəndlərinə xas olan problemlər Prədəbil üçündə xarakterikdir. Yol bərbat, qaz yox, içməli su qıtlığı.
Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamacında Şabrandan 20 kilometr aralıda yolsuz, susuz, qazsız bir kənd var, Prədəbil.
Camat əziyyət çəkir. Həddindən artıq. Nə yolu bu tərəfə keçmək olur, nə o tərəfə. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Gəlsin bu hökumət aparatında oturanlardan biri. Bu yolu keçsin bu tərəfə, bu tərəfə. Bu bizim günümüzə ağlasınlar. Ayıbdır.
Yolumuza çıxan kənd axsaqqalı Səfər dayı kili güzara ilə yollardan başlayır. Deyir, vay o gündən ki, kəndə yağış yağa. Yollar olur, keçilməz.
Bu yolun əlindən... Hər yağışdan sonra bax belə bir vəziyyət yaranır. Nə evə gedib gəlmək olur, görürsün. Nə maşınlar rahat gedib gəlir, avtobuslar tez-tez xarab olur, işə gedişmələr baş verir və s. və ilə.
Poliklinika, bağça, məktəb hamısı yolun otayındadır. Kəndlilər deyir, bu yollar əsasən də az yaşlılar üçün təhlükəlidir.
Hamı nəvə soxuyur, balacası, böyücü, hadisə olanda böyüğün də başına gəlir, balacanın da başına gəlir. Xırda-xırda uşaqlardır. Avarakör olub aparıb qoyunma, nənələr, analar aparıb qoyurlar, gedib gətirirlər. Bunu bir dəfəlik həll eləmək lazımdır bu problemi. Xan çətinliklə, problemlərlə. Uşaq böyüdür, gedir, başına bir hadisə gəlir, ölür, çıxır, gedir o aynə. Bu işin haqqında ciddi ölçü götürmək lazımdır.
Kəndiçi yollarda problemi yaradan əsas səbəb palçıqdır. Yağışdan sonra yollarda yığılan qrunt sular sürüşkənlik yaradır. Avtomobillərin şütüməsi çətinləşir. Sürüşmələr hadisələrə səbəb olur.
Gəlib küçədən qayıdıb çıxıb gedib, heç bir ölçü götürülməyib. Buna lazımdır ciddi ölçü götürmək.
İki nəfər adam var,
uşaqları var.
Vurub, vurub, iki dənə də vurub, bir dənə də vurub, böyükləri də vurub, keçmək olmur. Dayanırsan yolun ortasında keçəsə, bir də görsən yol üstübə gəlir.
Biz özümüz gördük, yolla gəlir, keçə bilmir. Məktəb var, hamısı yolla gəlir.
Poliklinika var, bağça var.
Uşaqlar gəlirlər, keçə bilmirlər yolu.
Kəndin ikinci əsas problemi su ilə bağlıdır. Kəndlilər bir neçə dəfə yığışıb, pul toplayıb, yolları düzəldiblər. Ancaq kəndə gələn su çəkənlər briqadası su çəkmək adı ilə kəndlilərin əziyyətlə çəkdirdikləri yolları qazıb töküb gediblər.
Burada su biraz zərif gəlirdi. Keçən il başladılar, qazıb təzə su dedilər çəkicilər. Biz də biraz sevindik ki, həqiqətən olur. Deməli, bir dəfə qazdılar, küçəni bərbat hala saldılar. Sonradan düz çəkməyiblər deyənə, biz düzəltdik, ikinci dəfə düzəltdik küçəni, düz çəkməyiblər deyənə təzədən qazdılar.
İndi kəndin nə suyu var, nə yolu. İskəndər Şükürov heç yerdə işləmir. Ancaq başına bir ailən borç yığıb, hamısı da suya görə.
Valla mən ucə 5-ci maşını gətirirəm, 40 manatdan 120 manat çıxdı. İndi qonşular
bunu yerlər öyükdür, elə biləcək 40 manatdan gətirir.
40 manatdan yəni bunlar daha tez-tez gətirir. Məndə vaziyyəm böyükdür, yəni biraz gec-gec.
150 manat mənim gedir, 5 gündən.
Bunlar 25 manat verir, gətirir, yoxları da yiyir. 2 ton vurur, qalanda getdik. 2 gündən sonra təzədən belə gəlir.
Suyumuz gəlir. Ara gedirik. Hansı müəssisəyə heç kim yaxın durmur. Deyirlər ki, müdür yoxdur. Müdür qəbul etməli. Mavinləri deyir, hələmizin öz işimiz var. Bu işə ancaq müdür baxır. Müdür də yerində oturur. Oradan bizi göndəriblər başqa yerə. Bütün cəmaat hamısı. 5 gündən bir 25 manat verib su gətirdik. Ayda 150 manat verir. Biz bunu kimdən alacaq? Nə deyəcək? Sus, qalmaq olar. Deyirlər ki, kəsiblər, satıblar, məbirliyim yəni, nəyi bax verib, cəmaatın arasında belə söhbət gedir. Çay ağacın üstə hərəmizə 50 manatlıq suyumuz var, ancaq elə orada çürür, su gəlmir.
Bu kənddə qaz da yoxdur. Baxmayaraq ki, kəndin ortasından kəndlilərin göz dağına çevrilən qaz xətti keçir. Sakinlərin deməsinə görə kəndin problemləri ilə bağlı döymədikləri qapı qalmayıb, amma nə faydası? Poliklinika, bağça, məktəb hamısı yolun otayındadır. Kəndlilər deyir, bu yollar əsasən də az yaşlılar üçün təhlükəlidir.
Bəlkə bir 50 dəfə şikayət eləmişik. Ümumiyyətlə siz görürsünüz ki, bax 3 gündür yağış yağıb qurtarıb. İcra nümayəndələrinin biri gəlib buradan nə baxıblar, nə bir tədbir görüblər. Heç elə bir günə ki, belə bir şey yox.
Deyirlər, icra nümayəndəliyinin işçilərinin əlindən keçilməz yollara baxıb, kök sötürməkdən başqa heç nə gəlmir. Şabran rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə bildiriblər ki, ötən il Şabran Pirəbədin Zeyvə yolu istifadəyə verilib, yolun açılışında prezident də iştirak edib. Bildirək ki, bu yola büdcədən 7,5 milyon manat ayrılmışdı. Qurumdan bildirilənlərə görə, Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən isə bu günlərdə Pirəbədil və daha bir neçə kəndə təbii qazın verilməsi nəzərdə tutulub. Şabranın kəndlərinin içməli su təchizatı şəbəkəsi üçün layihə smeta sənədləri də hazırlanıb. Bu kəndlərin arasında Pirəbədil də var. İcra hakimiyyətinin dediklərinə inansaq, yaxın vaxtlarda kəndlilər daha suyu maşınla almayacaqlar.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
İlə verilişin əvvəlində xurma bağlarından bəhs etdiyimiz Şəmkir rayonunun kəndlərində də eyni vəziyyətdir. Şəmkir çayının sol sahilində ən böyük kənd olan Seyfəlidə də qaz yoxdur. Üstəlik iddialara görə qaz xəttinin çəkilişi üçün sakinlərin özündən rüşvət istənilir. Yenidən Günnur Raqif qızını eşitək.
Seyfəli kəndi ərazi və əhalisinə görə Şəmkir çayının sol sahilində yerləşən ən böyük kənd sayılır. Bu kənd 4 icra nümayəndəliyini özündə birləşdirir. Rayon üzrə toplanan xurmanın 60% məhz Seyfəli kəndinin bağlarından yığılır. Rəsmilər də bildirirlər ki, Şəmkir rayonunun təsərrüfatından gələn gəlirin 30% məhz bu kəndin payına düşür. Seyfəli kəndinin sakinləri isə gilə edirlər ki, bu qədər zəhmətin qarşısında onlara lazımı şərait yaradılmır. Kəndin 300-ə yaxın əhalisi olan aşağı Seyfəli hissəsində mavi yanacaq yoxdur. Kənd sakini Hicran Qurbanova danışır ki, adiyyatı qurumlar qaz çəkmək üçün hər ailədən 1000 dollar pul istəyiblər.
Bu qaz balonları dondurca pişiririk, nağara. Gəlirlər, deyirlər, çəkəcək bir belə pul istəyirlər. 1000 dollardan çox pul istəyirlər, mən nardan alın deyirlər. Hardan alaq verək, heç nəyimiz yoxdur valla. Çox çəkəcək də çəkəcək siz devlərinizə çək.
Başqa bir sakin Cəfər Abbaslı isə deyir ki, mavi yanacaq bir yana kəndə heç su xətti də çəkilməyib. İllərdir xurma meyvəsi becərib, xarici bazarlara göndərən kəndli gileylənir ki, bu da bağları suvarmağa çətinliklər yaradır.
Daha suyumuz yox, qazımız yox. Meyvəmizi xirni suvamağı vedarıyla artizanlardan daşıq vermişik. Qazımız yoxdur. Yəni ortada bir 200 dənə evdir, ortada qalır.
Başqa bir sakin Əhməd Məmmədov da deyir ki, bu kənddə axşam çağı olan kimi hamı yorğana bükülüb yatır. Yanacaq olmadığı üçün evi qızdırmaq olmur.
Kəndin hər tərəfi qazla çəkilib, biz Azərbaycan Demokratik Respublikasının tərkibində yaşayırıq. Kəndin, yəni bu cəhətlər təyin edilən şərqqərb, gəlib şümal hər tərəf yanır, ortada yanmır. Ancaq ki, məhətləri, hər tərəfə də məlumat verirsən, heç şərəfdə kömək vermir. Deyirlər ki, layihə görə gəlib qaz idarəsinə, qaz idarəsi o işə baxmır. Nə arayacaq ki, elə bir tərz olunur, şərq qarşınıza yorğana bürülənib yatılır.
Şəmkir rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, yeni su layihəsi işlənir. Layihə 2015-ci ildən başlanacaq və bütün kəndlərə suvarma və içməli su üçün xətlər çəkiləcək. O ki, qaldı kəndi yanacaq probleminin həllinə, bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Qismət Əskərova üz tutduq. O da etiraf etdi ki, 4 inzibati bölgədən ibarət olan kəndin ancaq aşağı seyfəli hissəsindən yanacaq çəkilməyib. Rəisin sözlərinə görə artıq layihə təsdiqlənib. İlin sonuna dək kəndə qaz xətləri çəkiləcək. Qazın çəkilməsi üçün insanlardan pul tələb edilməsi ilə bağlı iddialara cavab olaraq Qismət Əskərov bildirdi ki, dövlət layihəsində belə hal ola bilməz. Qismət Əskərovun sözlərinə görə gələn ilin sonuna dək kənd tamamilə qazlaşdırılacaq.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əməkdaşımız Azər Əli isə Saatlı rayon Saracalar kəndindəki eyni adlı stansiyadan bəhs edəcək. Stansiya binasının istər sərnişinlər, istərsə də sakinlər üçün yararsız hala düşdüyü deyilir. Sakinlər sözü eşitməyinizə təəccüblənməyin. Stansiyanın daimi sakinləri də var. Azər Əlinin apardığı söhbəti bizə Abbas Əli təqdim edəcək.
Buyurun, altına, yavaş yavaş, yavaş yavaş gəlmiş olur. 30-cu gözümüzdə
olunam. Yağıntılı günlərdə Saatlı rayonunun Saracalar kəndindəki eyni adlı dəmir yol stansiyasında narahatlıq yaşanır. Stansiya binasının dam örtüyü zədələndiyindən yağış suları otaqlara damır.
Üstü zalı, yəni gözləmə zalı, polis gələndə sərnişinlər burada gözləyir. Yəni gözləmə zalıdır, bu zalı bərbat vəziyyətdədir. Yağış yağır, tökülür zamanın başına. Nə bilim, divarın hamısı bərbat vəziyyətdədir. Yəni heç bir remont, heç bir köməkli göstərmirlər də bizə.
Lampasız patron üzərində quşların yuva qurduğu gözləmə zalında sərnişinlər qatarı gələnədək bu çətinliyə dözməli olur. Amma divarın öbürü üzündəki adamlar daha dözümlü olmalıdır. Çünki onlar bu stansiyanın sakinləridir.
Uşaqlar çətin şəraitdə yaşayırıq. Yağış yaranda üstümüzə tökülür. Köhnə binadır, şitirləri hamısı qopuq-qopuq olur.
Sevil Mehdiyeva Saracalar stansiyasının bağbanıdır. Stansiyada fəhlə işləyən həyat yoldaşı ilə 1987-ci ildə dəmir yolunda çalışan ailələrin yerləşdirildiyi bu binaya köçüb. Onlar illərdir, övladları və nəvələri ilə birgə damı uçuq binada yaşayır.
Elə o vaxtdan burada yaşayırıq. 4 uşağımız var, 3 evlədə bir subaydı uşaqlardır. Heç yerdə işləmirlər, iş yerləri yoxdur. Kişi ilə mən dəmir yolda işləmişik. Yoldaşım xəstə olub. 2004-cü il, 7-8 ildə o işə pensiya çıxıb, xəstədir.
Qasas nələşələ, birbirinin səhərdiniz su olur, yaş olur. Nəvələrin antrını istəmirlər.
Dəmir yolçular güzəranları ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət ünvanlayıblar. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən isə maraqlı cavab gəlib. Şifer materialımız olmadığından təmir mümkünsüzdür.
Maliyyə şöbəsinə 4 dəfə ərizə yazmışam ki, köməkləyin bizə, hər dəfə atqaz yazıblar ki, olmaz. Eləməyiblər, köməkləməyiblər ki, imkanımız yoxdur. Ama bizim rəhbərimiz televizorda danışır, baxırıqdır. Yaxşı deyir, imkanımız var.
Stansiyada qatar növbətçisi işləyən Məhərrəm Məmmədov deyir ki, illər əvvəl binada təmir adı ilə kosmetik işlər aparılıb. O da prezident Saracalar kəndinə gələndə.
Möhtərəm prezidentimiz Saracalar kəndinə gələndə buranın yüngül varı tələsi olur. Yəni yüngül kosmetik elədilər, nəm divarın zadını düzəltdilər. Çıxıra yetirəbilirlər, görmək baxılacaq, düzələcək. Yəni 5 ildə, 6 ildə gediblər, bu bina için baxılır.
Onlar sadəcə dam örtüyünün təmir olunmasını istəyir.
Bir xahiş edir ki, hökumətimizdən kömək eləsin, binasını dəyişmək. Bir xahişimiz odur. Başqa bir şey istəyir.
Saracalar stansiyasında vaxtaşırı təmir edilən dəmir yol xətləridir ki, onun hesabına buradan hər gün qatarlar yük və sərnişin daşıya bilir. Bu stansiyada yaşayanlar isə illərdən bəri yığılan problemlərlə baş-başa qalıblar.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Müstəcəm Məmmədov isə bizi Astarada bir dəmirçi ilə tanış edəcək. Uzun müddət işsiz qalan Abdullah adlı bu şəxs ata-baba sənətini bərpa etməklə böyük ailəsini dolandırır. Onun indi çörəyi də var. Çünki Azərbaycan kəndlərində yenə də qustar kənd təsərrüfatı alətlərindən geniş istifadə olunur.
Azərbaycanın bəzi ucqar əyalətlərində hələ də kənd təsərrüfatı məhsullarının əkin və biçinində əsasən əl əməyindən istifadə olunur. Bu baxımdan da bəzi qustar kənd təsərrüfatı alətlərinə ehtiyac qalmaqdadır. Əkinçiləri bu alətlərlə təmir etmək üçün az qala hər kənddə və məhəllədə fəaliyyət göstərən dəmirçilər, xırda sənətkarlar meydana gəlib. Astara şəhərində yaşayan Abdullah Tağıyev də belə sənətkarlardan biridir. O, hər gün hazırladığı kənd təsərrüfatı alətlərini satmaq üçün mərkəzi bazara çıxardır. Alıcılardan biri deyir ki, torpağı əllə şumlayırlar. Buna görə də keyfiyyətli kənd təsərrüfatı aləti lazım olur. Abdullah Tağıyevin hazırladığı kənd təsərrüfatı alətləri də davamlıdır.
Buna dözümlüdür. Kənd təsərrüfatında işləmək rahatdır. Siz haqlıdır. Bunlar da var.
Abdullah Tağıyevin balaca bir emalatxanası da var. O emalatxanada işini davam etdirərək deyir ki, aldığı sifarişi yerinə yetirməlidir. Bu iş tapa bilmədiyi üçün atasının peşəsini davam etdirməli olub. Onun atası da Sovet dövründə əl əməyinə əsaslanan kənd təsərrüfatı alətləri düzəldib satarmış. O deyir ki, çox şey hələ dəyişməyib.
Apaqca düzədiyəm, xilin düzədiyəm, pel düzədiyəm, belə pellər düzədiyəm, ağız vuruyam onlara, klifat et.
Dəmirçi deyir ki, mağazalarda satılan kənd təsərrüfatı alətləri yararsızdır, keyfiyyəti yaxşı deyil. Bu alətlərlə yeri şumlamaq qeyri-mümkündür. Dəmir əyilir. Odur ki, bu alətlərə daha möhkəm materiallar əlavə olunur ki, rahat işləmə mümkün olsun.
İndi bu kənd təsərrüfatı alətlərinə ehtiyac vardır.
Bəli, bəli, çox lazımdır. Evdə işləyirlər, sahalarda işləyirlər, şumlirlər, əkirlər. Ata-babadan qalan şeylərdir, mən də təkrar edirəm. Atam düzədərdi, pel, lapatka, xırınc. Məsələn, cəmaat deyərdi ki, düzəd bunlar, dərya düzədərdi, ot biçməyə.
Dəmirçi deyir ki, indi pensiya almasa da kiməsə al açmır. Lakin əldə etdiyi qazanc ancaq çörəyə çatır.
Pensiya vermir dövlət mənə, 61 yaşım var, ağır texnikada işləmişəm, S-100-ə. Sovet hökumətinin dövründə disana düşmür. Özdə şikəst adama işləyə bilməyəm daha. Belə işlərdə. Ağır işlə. İndi bu atababamın sanatını təkrar edirəm.
İndi siz qazancını ödəyir, ödəmir.
Elə də damma nə deyim. Allah bərəkət versin. Axırı çörəyimi yetirirəm. Bundan başqa sanatım yox. İşçi alan da var. Deyir ki, ay pensiyə verərəm. Var, belə adamlar çoxdur. Mən də daha üzdən keçməyə verirəm. Hamısı da tanış-tünüşdür. Umuram.
Abdullah Tağıyev deyir ki, təkcə kənd təsərrüfatı alətləri yox, həm də məişətdə istifadə edilən nə varsa hazırlayır. O dənir subanı göstərərək bildirir ki, adamlar daha çox bundan alırlar. Çünki zavudda hazırlanan sobalar bahadır, həm də təhlükəlidir. Əldə düzəldilmiş sobalarla bağlı hələ indiyə kimi narazılıq edən olmayıb.
Hər alətim var. Məsələn, bu peşdir, bax peşdir. Bədirəm, bədirəm. İçinə dalğalar qoyan ki, ot pramı çıxmaz. Bu belə peçqalar yığmışam, çörəmişim mən. Budur, mənim işim budur da.
Abdullah Tağıyevin sözlərinə görə, noyabr ayında kənd təsərrüfatı alətlərinə daha çox ehtiyac olur. Sifarişlər artır, çünki inin bu vaxtında torpaq əkinə hazırlanır. O deyir ki, tərəvəz məhsulları ilə ailələrini dolandıranlar çoxdur. Özü də əkin biçinlə məşğul olur.
Elə mən özüm tərəvəz nə qədər əkmişəm həyətdə özüm üçün. Özüm istifadə edəm həyətdə. Daha bazara zada getmir. Kartof əkəyəm vaxtında. Hansı məhsul olur onu əkəyəm.
Abdullah Tağıyev söhbətin mövzusunu dəyişir. O deyir ki, övladlarından biri xəstədir. O xəstə qızını göstərərək qeyd edir ki, köməyə ehtiyacı var.
Çəkdir, əziyyətdəyəm, bundan çəkəyəm elə, apaqayam, daha həkim qalmıyor. Ərdəbilə bunu apaqayam, da gücüm çatmıyor bunu çatdırmaya pulum. Pulum çatmıyor. İki dənə dəmir dönməklə nə olacaq? 8 baş ailədir, saxlamaq lazım. Amma sizdə qız xəylağıdır. Mən da babayam, atayam.
Dəmirçi deyir ki, yağış yağır, suyun səviyyəsi qalxanda evinə dolur. Havalar normal keçsə də hələ su çəkilməyib. Azad davamlı işləməklə çətinlikləri yoluna qoymağa çalışır.
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.